Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče bo med majem in avgustom obiskal 7 italijanskih krajev. Papež Leon XIV. Bo v nedeljo obiskal rimsko župnijo presvetega srca Jezusovega. Frančiškani v Asizijo pričakujejo papeža na srečanju z mladimi Evropejci. Knjiga o Vatikanski baziliki. Sporočilo ob Ramazanu. Kristijani in muslimani skupaj za mir v ranjenem svetu. Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Petra Damianija.
Prefektura papeške hiše je objavila program pastoralnih obiskov svetega očeta v Italiji od maja do avgusta letos. Na prvo obletnico izvolitve za Petrovega naslednika 8. maja bo papež Leon XIV. Dopoldan v Marijanskem svetišču v Pompejih daroval sveto mašo, popoldan pa bo obiskal Neapelj, kjer sta predvideni 2 srečanji. V soboto 23. maja bo obiskal Acero in se srečal s prebivalci tako imenovane dežele ognjev, 20. junija pa bo odšel v Pavijo, kjer se nahaja grob svetega Avguština. 4. julija dopoldan se bo sveti oče odpravil na Lampeduzo, 6. avgusta pa v Asizi, kjer se bo srečal z mladimi. 22. avgusta popoldan se bo v Riminiju udeležil srečanja za prijateljstvo med narodi, nato pa obhajal še sveto mašo.
Sveti oče bo v nedeljo 22. februarja obiskal rimsko župnijo v Castru Pretoriju, posvečeno presvetemu srcu Jezusovemu. Daroval bo sveto mašo in se je srečal z različnimi župnijskimi skupinami. Župnik Rodriguez je papežev obisk opisal kot zelo veliko milost. V rimsko župnijo presvetega srca Jezusovega, za katero skrbijo salezijanci, bo papež prispel zjutraj okoli 8. ure. Sprejeli ga bodo verniki in različne župnijske skupine, predstavniki Centra za poslušanje ljudi v stiski, mladinske skupine, otroci, ki obiskujejo verouk, osebe, ki jim župnija pomaga, pa tudi 5 katehumenov, ki bodo prejeli zakramente na velikonočno vigilijo. Župnik Javier Ortiz Rodriguez je papežev obisk opisal kot zelo veliko milost in velik dar svetega očeta. Prihaja k nam, ki smo v središču mesta, a smo v resnici kot obrobje. Lepo je čutiti bližino našega pastirja in rimskega škofa. Upamo, da bo to pomagalo oživiti pastoralno delo in predvsem doseči tiste, ki so sami, saj je v župniji veliko starejših oseb, ter približati tudi oddaljene ljudi. Sveti oče bo ob 9. uri v župnijski cerkvi daroval mašo. Somaševali bodo kardinal Baldo Reina, papežev vikar za rimsko škofijo, naslovni kardinal Giuseppe Varsaldi, sicer upokojeni prefekt kongregacije za katoliško vzgojo, vrhovni predstojnik salezijancev Fabio Attard, predstojnik salezijanskega okrožja v srednje Italije Roberto Colameo, župnik Javier Ortiz Rodriguez in številni drugi duhovniki. Prisotne bodo tudi redovne sestre, ki so povezane z župnijo, hčere Marije pomočnice, frančiškanske klarise misionarke najsvetejšega zakramenta in misionarke ostalega Kristusa. Po sveti maši se bo papež v kapeli srečal s salezijansko skupnostjo, nato pa bo potekalo še srečanje s pastoralnim svetom, mladimi in ostalimi duhovniki.
Frančiškani so se razveselili novice, da bo sveti oče 6. avgusta letos obiskal Asizi, kjer se bo srečal z udeleženci frančiškanskega srečanja namenjenega vernim in nevernim mladim Evropejcem med 18. in 33. letom. Brat Luca di Pasquale, eden izmed odgovornih za organizacijo tega dogodka, je za vatikanske medije povedal, da so frančiškani ob začetku priprav na različne dogodke povezane z 800-letnico smrti svetega Frančiška, že poslali pismo papežu Leonu XIV. In ga povabili na različne pobude, ki jih pripravljajo, med drugim tudi na srečanje evropske mladine. Upali so, da bo prišel in so bili zelo veseli, ko je bil obisk tudi uradno potrjen. Brat Luca je bil navzoč na srečanju s svetim očetom v Porciunkuli novembra lani. Tedaj je papež frančiškanom dejal, da bi z veseljem prišel, vendar ni bilo gotovo, da bo mogoče. Bratje so hvaležni, da bo nagovoril mlade in maševal v baziliki svete Marije Angelske, kjer je sveti Frančišek umrl. Dogodek za mlade, ki se bo začel 3. avgusta, organizirajo frančiškani, minoriti in kapucini skupaj z mestom Asizi in škofijo. Namen je ustvariti skupni prostor, v katerem bodo mladi lahko živeli izkušnjo poslušanja, dialoga, skupne molitve in duhovnosti, pa tudi podelili življenje in zabavo. Šlo bo za neke vrste frančiškanski svetovni dan mladih, je dejal brat Luka, ki je ganjen zaradi pozornosti, ki jo zlasti mladi posvečajo svetemu Frančišku. Še danes nagovarja njegov verodostojen zgled živetja evangelija, ki je bil temelj njegovega življenja, o čemer pričajo tudi stigme, ki jih je prejel. Frančišek je bil vedno v iskanju. V iskanju lepega življenja kljub naporom in trpljenju, ki ga je doživljal. Hvalnica stvarstva je še danes pomembna šola za nas, saj nas uči, da se ne smemo zapirati vase, ampak dvigniti pogled in hvaliti Boga. Bolje razumevati, kar živimo. Obhajanje 800-letnice smrti svetega Frančiška je priložnost, da ponovno vstopimo v šolo njegove oporoke. Vse, kar je doživel in prejel, je bilo Božji dar. To neprestano ponavlja in na koncu svojega življenja vse ponovno bere z te perspektive.
Ob 400-letnici bazilike svetega Petra je pri založbi Fabrika di San Pietro izšla knjiga z naslovom Tovarna lepote. Namenjena je veri, zgodovini in umetnosti največje bazilike na svetu, ki jo predstavlja več avtorjev na 156 straneh. Bazilika svetega Petra je nedvomno eden od krajev, kjer iščemo vero in lepoto, kar dokazuje več kot 33 milijonov romarjev, ki so jo obiskali med jubilejem upanja. Lepota kot izkušnja Boga in resnice, kot pričevanje o enosti, bratstvu in ljubezni v življenju tako znotraj kot zunaj cerkve, ki je zgrajena nad grobom apostola Petra. Umetnost, ki jo hrani, je izraz edinstvene dediščine človeške kulture in zgodovine, ki s svojimi izjemnimi deli spominja na 2000-letno svetovno zgodovino, ki vsem ponuja odrešenje in dostojanstvo. Nova knjiga z naslovom Tovarne lepote, 400 let vere, zgodovine in umetnosti v največji baziliki na svetu, želi na izviren in duhovno bogat način prispevati k razumevanju bazilike svetega Petra, ki kot luč sveti vsem ljudem. V zadnjih letih je še posebej zasijala zaradi restauratorskih del, predvsem pa zaradi molitev, cerkvenih dogodkov in različnih verskih pobud, namenjenih vsem, ki se ob Petrovem grobu želijo srečati z Jezusom. Na 156 straneh najdemo 9 esejev in na desetine slik in ilustracij visoke ločljivosti, ki prikazujejo podrobnosti bazilike in njene prostore. Knjiga je prispevek k razumevanju vere in zgodovine bazilike, hkrati pa je tudi povabilo k razmisleku in poglobitvi razumevanja te izjemne krščanske dediščine. Kot v predgovoru izpostavi kardinal Mauro Gambetti, nadduhovnik bazilike, je bazilika svetega Petra tudi župnija in torej kraj molitve. Knjiga Tovarna lepote je tudi vodnik za obisk bazilike svetega Petra in pripomoček pri razumevanju pomena romanja. Predstavljene so vse raziskovalne faze odkritja groba svetega Petra, razložena umetnost, katero so jo obogatili največji umetniki takratnega in sedanjega časa. Vsebinsko se knjiga dotika tudi bogoslužne in pastoralne plati bazilike, molitev, blagoslovov, ljudskih pobožnosti, tako v preteklosti kot danes.
Dikasteri za medverski dialog je muslimanom ob obhajanju meseca Ramazana, ki bo dosegel vrhunec s praznikom Bajrama, poslal sporočilo. Kardinal George Jacob Kuvakat, prefekt dikasterija, uvodoma izrazi svojo bližino, solidarnost in spoštovanje muslimanom, ki verujejo v edinega Boga, živega in v sebi bivajočega, usmiljenega in vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, ki je govoril ljudem. Zatem spomni, da letos kristjani istočasno kot muslimani obhajajo čas posta in molitve, ki cerkev vodi k praznovanju Velike noči. V tem obdobju intenzivne duhovnosti skušamo bolj zvesto slediti Božji volji. Ta skupna pot nam omogoča, da prepoznamo svojo notranjo krhkost in se soočimo s preizkušnjami, ki težijo naša srca, zapiše prefekt in nadaljuje. Ko se soočamo s preizkušnjami, bodi si osebnimi, družinskimi ali institucionalnimi, pogosto verjamemo, da nam bo razumevanje njihovih vzrokov pomagalo najti jasno pot, ki ji moramo slediti. vendar pa pogosto ugotovimo, da kompleksnost teh situacij presega naše moči. V času, ki ga zaznamujejo zasičenost z informacijami, protislovne pripovedi in pogledi, se lahko naše razločevanje zamegli in naše trpljenje še poveča. V takšnih trenutkih se spontano pojavi vprašanje, kako lahko najdemo izhod. S čisto človeškega vidika se odgovor morda zdi nejasen, kar v nas pušča občutek nemoči. Kardinal Kovakat poudari, da se prav v teh trenutkih lahko pojavi skušnjava, da bi se prepustili obupu ali nasilju. Obup se lahko zdi iskren odgovor na svet, ki je raztrgan, medtem ko se nasilje lahko zdi bližnjica do pravice, ki obide potrpežljivost, ki jo terja vera. Vendar nobena od teh dveh poti ni sprejemljiva za vernike. Resnični vernik ohranja pogled uprt v nevidno luč, ki je Bog. Vsemogočni, usmiljeni, edini pravični, ki ljudstva sodi po pravici. Takšen vernik si z vsako trohico moči prizadeva živeti po zapovedih Boga, saj se le v njem nahajata tako upanje za svet prihodnosti ter mir, po katerem tako globoko hrepeni vsako človeško srce. Kristjani in muslimani smo skupaj z vsemi ljudmi dobre volje poklicani, da si zamislimo in odpiramo nove poti, po katerih se bo lahko življenje prenovilo. To prenovo omogoča ustvarjalnost, ki ohranijo molitev, disciplina posta, ki prečiščuje naš notranji pogled, ter konkretna dejanja ljubezni. Apostol Pavel nas spodbuja: ne daj se premagati hudemu, ampak premagaj hudo z dobrim. V nadaljevanju sporočila se prefekt dikasterija za medverski dialog obrne predvsem na brate in sestre muslimane, ki se borijo ali trpijo na telesu ali duhu zaradi svoje želje po pravičnosti, enakosti, dostojanstvu in svobodi. Takole zapiše: bodite prepričani o moji duhovni bližini in vedite, da je katoliška cerkev solidarna z vami. Ne povezuje nas samo skupna izkušnja preizkušnje, ampak tudi sveta naloga, da v naš ranjeni svet ponovno prinesemo mir. Resnično smo vsi v istem čovnu. Ob koncu pa kardinal vsem muslimanom, njihovim družinam in državam, v katerih živijo, zaželi mir. Po njegovih besedah ne gre za iluzoren ali utopičen mir, ampak, kakor je poudaril papež Leon XIV, za mir, ki izhaja iz razorožitve srca, uma in življenja. Tak mir je dar, ki ga prejmemo od Boga in ga gojimo z zmanjševanjem sovražnosti prek dialoga, udejanjanja pravičnosti in ljubezni do odpuščanja. Naj v tem skupnem obdobju Ramazana in postnega časa naša notranja preobrazba postane katalizator za prenovljen svet, v katerem bo vojno orožje prepustilo mesto pogumu miru, še zapiše prefekt in sklene sporočilo željo muslimanom, naj jih vsemogočni napolni svojo usmiljeno ljubeznijo in svojo božjo tolažbo.
Duhovne misli Benedikta XVI. Zagod svetega Petra Damjanija. Dragi bratje in sestre, na katehezah ob sredah obravnavam nekatere velike like iz življenja cerkve od začetku. Danes bi se želel ustaviti pri eni najbolj pomenljivih osebnosti iz 11. stoletja, pri svetem Petru Damjaniju, menihu, ljubitelju samote in obenem neustrašnem človeku cerkve, ki se je v prvi osebi zavzel za reformo, ki so jo sprožili papeži tistega časa. Rodil se je v Raveni leta 1007 v plemeniti, a revni družini. Ostal je sirota ob smrti obeh staršev in je preživel otroštvo, ki mu ni bilo neznano niti pomankanje niti trpljenje, čeprav se je sestra Rozelinda trudila, da bi nadomestila mamo. Starejši brat Damjan pa ga je posvojil kot sina. Prav zato so ga potem imenovali Peter od Damjana oziroma Peter Damjani. Najprej se je izobraževal v Faenci, potem v Parmi, kjer ga že pri 25. najdemo zaposlenega s poučevanjem. Poleg dobre usposobljenosti na področju prava si je pridobil izvrstno umetelnost v pisanju, ars scribendi, in je po zaslugi svojega poznavanja velikih latinskih klasikov postal eden najboljših latinistov svojega časa, eden največjih pisateljev latinskega srednjega veka. Odlikoval se je v najrazličnejših literarnih vrstah, od pisem do govorov, od življenjepisov svetnikov do molitev, od pesmi do epigramov. Njegov čut za lepo ga je ponesel v pesniško kontemplacijo sveta. Peter Damjani je dojemal svet kot neizčrpno priliko in panoramo simbolov, od katerih je mogoče razlagati notranje življenje in božansko ter nadnaravno resničnost. Po tem pogledu ga je okrog leta 1034 kontemplacija absolutnega o Bogu pretirila do tega, da se je postopoma ločil od sveta in njegovih minljivih reči ter se omaknil v samostan Fonte Avellan, ki je bil ustanovljen nekaj desetletji pred tem, a je bil že slaven po svoje strogosti. Za vzgojo menihov je napisal življenjepis ustanovitelja svetega Romualda Ravenskega. Obenem se je trudil za poglobitev duhovnosti, ko je razložil svoj ideal puščavniškega meništva. Tako je treba poudariti neko podrobnost. Samotišče Fonte Avellana je bilo posvečeno svetemu križu in križ je bila tista krščanska skrivnost, ki je bolj kot katerakoli druga prevzela Petra Damjanija. Ne ljubi Kristusa, kdor ne ljubi njegovega križa, pravi. In se označi kot Petrus Crucis Christi Servorum Famulus, Peter služabnik služabnikov Kristusovega križa. Križu nameni Peter Damjani najlepše molitve, v katerih razodeva gledanje na to skrivnost, ki ima kozmične razsežnosti, kjer objema celotno zgodovino zveličanja. Oblaženi križ vzklika. Tebe častijo, tebe oznanjajo in ti dajo čast vera očaku, napovedi preroku, sodni zbor apostolo, zmagovita vojska mučencev in množice vseh svetnikov. Zgled svetega Petra Damjanija naj tudi nas nagne k temu, da bomo vedno gledali na križ kot na najvišje dejanje Božje ljubezni do človeka, saj nam je podaril odrešenje. Za samotarsko življenje je ta veliki menih sestavil vodilo, v katerem močno poudarja strogost puščave. V tihoti samostana je menih poklican, da prebije življenje v molitvi, dnevni in nočni, s podaljšanimi in strogimi posti. Vaditi se mora v velikodušni bratski ljubezni in vedno hitri in razpoložljivi pokorščini do priorja. V študiju in v vsakdanjem premišljevanju svetega pisma Peter Damjani odkriva skrivnostne pomene Božje besede, tako da v njej najde hrano za svoje duhovno življenje. V tem smislu puščavniško celico označi kot govorilnico, kjer se Bog pogovarja z ljudmi. Puščavniško življenje je zanj vrh krščanskega življenja. Je na viško krščanski stanov, ker menih, ki je zdaj svoboden od vezi sveta in od lastnega jaza, prejema predojem svetega duha in se njegova duša srečno združuje z nebeškim ženinom. To se pokaže kot pomembno tudi za nas danes, čeprav nismo menihi. Znati ustvariti tišino v sebi, da bi prisluhnili Božjemu glasu, iskati tako rekoč govorilnico, kjer Bog govori z nami, naučiti se Božje besede v molitvi in v premišljevanju. To je pot življenja. Sveti Peter Damjani, ki je v bistvu človek molitve, premišljevanja, kontemplacije, je bil tudi izvrsten teolog. Njegova refleksija o raznih temah nauka ga je ponesla do sklepov pomembnih za življenje. Tako na primer jasno in živo razlaga nauko trojici in pri tem uporablja, po vzoru svetopisemskih in patrističnih besedil, tri temeljne izraze, ki so postali kasneje odločilni tudi za zahodno filozofijo, procesijo, relacijo in persona. In vendar, ker ga teološka analiza skrivnosti privede do kontemplacije notranjega življenja v Bogu in neizrekljivega ljubezenskega dialoga med tremi božjimi osebami, on potegne asketske sklepe za življenje v skupnosti in za same odnose med latinskimi in grškimi kristjani, ki so glede tega vprašanja razdeljeni. Tudi razmišljanje o podobi Kristusa ima praktične pomene, saj je vse svetopismo sredinjeno nanj. Samo judovsko ljudstvo, opaža sveti Peter Damjani, je na straneh svetega pisma nosilo Kristusa, kakor na svojih ramenih. Kristus mora biti na vsak način v središču menihovega življenja. Kristusa naj slišijo z našega jezika. Kristusa naj vidijo v našem življenju. Naj ga zaznajo v našem srcu.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.